Азатлык радиосы сөйлей. Исәнмесез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламлый. Бүгенге тапшыруда Башкортстанда халык өчен каракларга һәм жуликларга каршы дип аталган оешма төзелгән. Галим Дамир Исхаков, татар теле урысларга да мәҗбүри укытылмаса, дәүләт теле булудан туктый, Татарстан Республикадан Русиядәге гади бер өлкәгә әйләнеп калырга мөмкин дип белдерә. Омск өлкәсендәге татар авылларында күмәкләшеп, зиратларны чистарту гадәткә керә бара. Ижауда Ләйсәрә Шәрипова тимергә нәкышләп татар халкының яшәеш агачын төшергән. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Хәзер сезнең игътибарга Башкортстаннан атналык күзәтү. 16 июнь көнне Башкортстандагы бер төркем фирка һәм иҗтимагый оешмалар халык өчен каракларга һәм жуликларга каршы дип аталган оешма төзегән. Аларның максатлары алда булачак сайлауларда бердәм Русия фиркасы өчен хәрәмләшүләргә киртә кую. Шулай ук Башкортстанда дәүләт телләрен укыту мәсьәләсе дә соңгы вакытта куера төште. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов бер артлы белдерүләр ясады. Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев башкорт телен өйрәнергә теләмәгәннәрне икенче елга утыртып калдыра башлаулары турында хәбәрләр булуында әйтә.
Элекке чорда республика башында президент булып Муртаза Рәхимов утырганда Башкортстандагы Азатлык радиосы журналистларына шактый җиңел иде. Сүз эшләү шартлары турында түгел, мәгълүмат табу мөмкинчелекләре турында бара. Бер шоулы компания, мәсәлән, башкорт кабиләләренең урысларга үз ирекләре белән кушылулары компаниясе тәмамлануга, икенчесе, әйтик, Башкортстанда ушны алырлык күз алдына китермәслек иген үстерү тирәсендәге шоушу компаниясе башлана иде. Хәзер Башкортстанга президент исеме астында яңа кеше Рөстәм Хәмитов башлык итеп куелгач, хәлләр бераз үзгәрде. Мәгълүмат давыллары юкка чыкты. Әмма тиздән бу хәл үзгәрер ахыры. Русия Дәүләт Думасына сайлаулар якынайган саен, Русия субъектлары башлыклары, Русияның милли лидеры дип игълан ителгән премьер Владимир Путин яклы партияны Бердәм Русия партиясен үз биләмәләрендә җиңүче итү өчен көрәш башладылар. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та Бердәм Русия Путин партиясен беренче урынга чыгару өчен эшли башлады. Һәм табигый рәвештә аның бу адымнары республика мәгълүмәт чараларында киң яктыртыла. Дөрес, Хәмитовны күрә алмаучылар, дөресрәге Хәмитовны урыныннан төшереп, хакимият дилбегәсен яңадан үз кулларына алырга өметләнүче башкорт элитасы төрле юллар белән президент Хәмитовны Мәскәү алдында да, Башкортстан халкы алдында да булдыксыз икейүзлек шитеп күрсәтергә маташа башлады. Труд гәзитенә Башкортстаннан кушымтаның 13 июнь санында Хәмитовка каршы сайтлар баш калкыталар дигән мәкаләдә интернетта Хәмитовны яман итеп күрсәтү өстендә эшләүче сайтлар ачылды дип раслана. Ул сайтларның исем-фамилиялары әйтелмәсә дә, мөгаен алар чынлап та бардыр. Чөнки Башкортстан президентының матбугат секретаре Артем Валиев иске алган гәзиттә бу хәлне кире какмый. Аның фикеренчә, Хәмитовның имиджын алай гына бозып булмаячак. Элегрәк Век исемле сайтта Рөстәм Хәмитовның улы Камил имеш Русияның кодратлы премьеры Владимир Путин яклы итеп төзелгән Гомумхалык фронтына каршы белдерү ясаган дигән хәбәр таратылган иде. Итартас аша Камил әфәнде бу хәбәрне ялган дип белдерү ясарга мәҗбүр булды. Путин фронты дигәннән. Хәбәр иткәнебезчә, Путин фронтына бөтен дөнья башкортлары корылтаенда кертүгә ирештеләр. Хәтта Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рәхимовка Башкортстан татарларын рухи кысу изүгә юл куйган Путинга ярдәм итәр өчен Бигнев Хужин җитәкчелегендә Башкортстан татар оешмаларында фронтка алып киттеләр. Башкортстан татарлары дигән берләшмә шурасында тавыш биргәндә фронтка керү өчен утырышта катнашкан 6 кеше кул күтәрде. 2 кеше каршы һәм 4 кеше битараф булды. Әмма Рамил әфәнде әлеге утырышта катнаша алмаган 2 шура әгъзасының керү яклы икәнлеген белдерде. Шулай итеп, керү яклылар саны 8 дип игълан ителде, ягъни күпчелек. Бөтенче башкортлары курултайы белән хәлләр тагын да гадирәк булган икән. Ревинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, Путин фронтына керү мәсьәләсе Бөтенче башкортлары курултайында башкарма комитеты әгъзаларының ризалыгын телефон аша алу юлы белән генә эшләнгән. Ничек кенә булмасын, алдап-җулдап фронтка алып китилгән татарлар һәм башкортлар һич кенә дә азакка хәтле ул хәрби берләшмәдә мөгаен калмаячаклар. Бүлену күпмедер дәрәҗәдә башланды да инде. 16 июньдә бер төркем партия һәм җәмәгать оешмалары җыелып, алда торган сайлауларда Путинның бердәм Русиясе өчен хәрәмләшеп, соннар бирдетмәс өчен, халык өчен, каракларга һәм жуликларга каршы дигән катлаулы исемле оешмага берләштеләр. Шунысы игътибарга лаек. Бу берләшмәне төзегәндә дә, анда милли оешмаларны да шакырганнар булып чыкты. Башкортларның мәнфәгатен радикаль күкбүре оешмасы җитәкчесе Азат Салманов татарларныкын теркәлмәгән һәм 2-3 мең кешедән торган мирас оешмасы башлыгы Әлфир Сакаев яклаячак. Әмма урысларны якларлык оешма табылмаган. Фронт темасын Уфимский журнал сайтындагы фронтка кагылышлы материалга язылган бер анекдотка охшош комментарий белән җабам. Цитата. Халык фронты төзелү сәбәпле хәрби орденнарда булдырырга кирәк. Заказлардан акчаны кисәгә алу каһарманы, бюджетны алганы өчен беренче, икенче, өченче дәрәҗәдәге жулик һәм башкалар. Иң мәртәбәле билге, мин миллиард урладым билгесе ел нәтиҗәләре буенча бирелә. Цитата тәмам.
Азатлыкта Уфа авазы.
Фоны дөньяда башкорт булмаганнарга һич кирәге булмаган дигәндәй, башкорт телен Башкортстанда барлык милләт балаларына да күчләп укыту мәсьәләсе бу атнада да җәмәгатьчелек игътибары үзәгендә булды. Башкортстанда эшләүче берничә интернет сайтта Башкортстан президенты Рустам Хәмитовның 8 июньдә Эхо Москвага биргән интервьюсында әйтелгән капма-каршылыклы телләр мәсьәләсенә кагылышлы расыллары буенча фикер алышынды. Рустам Хәмитов ул интервьюсендә башта Башкортстанда дәүләт телләре башкорт һәм урыс телләре һәм канунга ярашлы рәвештә алар икесе дә мәҗбүри укытыла дигән иде. Әмма соңрак ул икенче нәрсәне сөйләде. Цитата. Русияның мәгариф турында яңа кануны шулай ди. Мәҗбүри предметлар бар, алар федераль стандарт буенча укыталалар. Һәм 20% уку вакыты өстәмә, шул исәптән тел дәресләренә кала. Әмма өстәмә предметларны кертергәме юкмы икәнлеген ата-аналарда кергән мәктәп шурасы хәл итә. Ата-аналар, без бу мәктәптә урыс яисә башкорт телен укымыйбыз дип карар кабул итә ала. Цитата тәмам. Соңрак, 10 июньдә хөкүмәткә караган Башинформ агентлыгы Хәмитовның башкорт теленә ясалма трекләр кирәкме дигән тезисларын яңгыратты. Рөстәм Хәмитов монда республика халкының бер өлешенең башкорт телен тагуга каршы икәнлеген әйтә. Әгәр кемдер башкорт телен өйрәнергә теләми икән, без аңа каршы төшмәячәкбез, ди Башкортстан президенты. Башкорт теле тирәсендә гаугаларның көчәюенә сәбәп булып шулай ук уку жылы тәмамланып килү тора. Кайбер мәктәпләрдә башкорт телен өйрәнергә теләмәүчеләрне икенче елга калдыралар икән. Бу турыда Опен.Уфа сайты хәбәр итә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы Уфа.
18 июньдә Татарстанда Идел Болгарында рәсми рәвештә ислам кабул итү көненә багышланган Изге Болгар җыены узуы турында Азатлык радиосында сөйләдек инде. Әлеге чарада бөтен Русиядән татар имамнары да катнашты. Кече манара янына җыелып, Мөхәммәт пәйгамбер сахабәләре күмелгән урында мемориаль такта да ачылды. Болгарда вәгъз уку, мөнәҗәтләр, иске татар җырларын башкару, Коръән укучыларының чыгышлары да булды. Болгар җыены тарихны барлау дәүләтчелекне искә төшерүдә булып тора. Үткәнгә хөрмәт дигәннән соңгы 10 ел эчендә Себердәге татар авылларында да зияратларны чистарту күмәкләшеп Коръән уку гадәткә керә бара. Май башында Төмән өлкәсенең Күкрәндә авылыннан чыгып, инде хәзер төрле шәһәрләрдә яшәүчеләр бергә җыелышып туган авылларына кайтты. чыкты. Созлыклар арасында урнашкан авылга тиз генә җитеп булмый. Төмәннән 130 чакрымлап ылы юлдан кайткачта, кичкенә кимәләрдә созлыклар арасыннан казылган кичкенә елгашыклар һәм күлләр аша Күкрәндегә җитү өчен дә су өстеннән 10 чакрым үтү кирәк. Күкрәнделәр зиратны чистартуны моннан 11 ел элек гадәткә кертеп җибәрде. Бу чарага һәр ел саен читтән кайтучыларга авылда яшәүчеләр дә теләп кушыла. Әлеге гадәт Төмән өлкәсенең торбы һәм башка авылларында да бар. Омский өлкәсенең кайбер татар авылларында да соңгы елларда хәтер көннәре үткәрү зиратларына чистарту бергә җыелып, дуга белән мәрхүмнәрне искә алу да гадәткә кереп бара. Хәтер көннәре үткәрүнең төп мәгънәсе бер яктан мәрхүмнәрне искә алу һәм зиратларны тәртиптә тоту булса, икенче яктан халыкны дингә якынайту һәм яшь буынга дини тәрбия бирү ди бу чараны оештырып йөрүчеләр. Омскидагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева да Черналы һәм Кушкүл авылларындагы хәтер көнендә булды.
Бергәләп мәрхүмнәрне искә алу Омский ягында беренче мәртәбә узган гасырның 70-нче еллар башында Большевич районының Кумыслы авылында булып узган иде. Аннан соң хәтер көне 1990-нче елда шул ук районның Яланкөл авылында үткәрелде. Тора-бара бу күркәм гадәт өлкәнең башка авылларында да күзәтелә башлады. Хәзер хәтер көннәре Большевич районында гына түгел, Омский өлкәсенең Тара, Тевриз, Усишим һәм Колосовка районнары авылларында да үткәрелә. Хәтер көне гадәттә 22 июньгә сугыш башланган көнгә кадәр үткәрелә. Әзерлек эшләрендә авыл халкының барчасы катнаша. Туган якларыннан читтә яшәүчеләрнең дә ярдәме була. Алар зиратны төзекләндерү өчен кирәк булган багана, такта, кадак, буяу кебек кирәк-яракларны сатып алу өчен акча җыеп тапшыралар. Авылда яшәүчеләр исә зират яннарын чистарталар, капка коймаларын төзекләндерәләр, каберлекләрне тәртипкә китерәләр, ишереп ауган агачларны алып чыгып яндыралар, гомумән зиратны тәртиптә тоталар. Аннан тыш, хәтер көнендә зират янындагы мәйданда Коръан аша әзерләнә, мәрхүмнәр рухына дога укыла. Хәтер көнендә авылга күпләп кунак та кайта. Озак еллар очрашмаган авылдашлар очраша, дуслар күрешә. Шунысы да яхшы. Бу көнне авылда хәмер ишеп яки бузыкланып йөргән бер генә кеше дә булмый. Омский өлкәсендә быел мәрхүмнәрне искә алу 11 июнь көнне Большевич районының Черналы һәм Кушкүл авылларында булып узды. Алдагы шимбе якшәмбе көннәрендә өлкәнең тагын берничә татар авылында хәтер көннәре узачак. Черналы авылында хәтер көненә аерым тукталганда, биредә ул 6-нчы мәртәбә үткәрелә. 100-гә якын кеше яшәгән авылда бу көнне 300-дән артык кунак булгандыр. Хәтер көнендә билгеләнгән сәгатьтә халык зират янына җыелды. Алтын әзерләп куелган зур казаннарда хуҗабикәләр инде аш пешереп, чәй кайнатып куйган иделәр. Җыенны авылның аксакалы өлкән яшьтәге Хайруллага Муралиев ачып җибәрде.
Мубарак булсын, катыргыныбыз Илаһи Таим. Яр шарында тынлык булсын, илебезгә Аллаһтан бандык булсын.
Аннары Омскидан килгән кунак, дини белемле Сәлим әфәнде Мөхәммәдиев Коръан аятләре укыды. Аларны мәрхүмнәр рухына багышлады.
Менә бу чорналы зияратын дога өмет итеп яткан мөселман мөэмин бәндәләребезнең рухларына багышлап укылган Коръан аятлары безне кабул әйле. Я Раббим, Раббана атина фи дунья хасанат ва фил ахирати хасанат ва кина газаби рахматик ва арханар рахим.
Сәлим әфәндедән соң сүз авылда мулла вазифасын үтәүче Ратиф әфәнде Шиховкә бирелде. Ул зиратны һәр вакытта да тәртипле тотарга өндәде.
Сезнең Аллаһка таалага ышанып, менә анда ятканнарның рухларына дога кылуыгыз савап булады. Килгәнегезгә рәхмәт, күп кенә килдегез. Авылыбызда 14 мулла булган электә. Менә бу зираттың кыругым кул мен касып чыкканнар. Алар алай эшләгәнне ник без әрәтле кылып тотмагалы тиешбез.
Аннары Ратиф әфәнде хәтер көнендә аш пешерү өчен садака итеп сарык биргән авылдашларының исемнәрен әйтеп чыкты.
Муаратын мин биргән ите садака кылып. Акифенем сайтуына абабыз сатып алып садака кылып менә та суйга алып дип куй бирәдез. Альберт энем, Альбина кызым, Ахмат Али әни кашыбыз, Кашиф пустым, Кашфия сеңел. Менә буларда куйны садака кылып беру башланып китте.
Динәхилләр Нән соң авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина чыгыш ясады. Ул да бу чараның дәвамлы булуын теләде. Халыкны дус, тату яшерген деди.
Бу безнең бик яхшы гореф-гадәтебезгә әйләнде. Алла бирсә, алдагы тормышыбызда да муллаларыбызның әйтелгән сүзләре, дин сүзләре яшьләребезнең кулакларына сиңеп, иңеп утырыр. Һәм дә инде безнең башлаган эшләребезне алар дәвам итерләр. Бу дөньяга риза булып яшик, дус тату яшик.
Дугалар укылып, чыгышлар тәмамланганнан соң халыкка итле аш таратылды. Хәтер көненә килгән балаларның һәр берсенә Ратиф әфәнде Шиховның җәмәгате Махирә ханым садақа акчаларына сатып алынган шоколадлар таратып чыкты. Шуны да аз сызыкларга кирәк. Авылның яше карты хәтер көнендә зират янына бара. Инде гадәткә кергән йолаларны үти. Бу көнне дә зират янында яшьләр дә, өлкән яшьтәгеләр дә бихисап иде. Барсы да бергә мәрхүм булган туганнарын искә төшерү, алар рухына дуа кылу өчен килгән.
Мухидинова Гүлчәһра исемем, Үзбекстаннан күчеп килгәнбез без картым белән. Әнием монда туган. Атасының исеме Мөхәммәт Хәким. Картатам монда указной мулла булган. Монда мәдрәсә ачкан, укыткан балаларны.
Килүегез әти-бабаларны искә алып, алар рухына дуа кылу нияте белән килдек.
Монда безнең картаталарыбыз, картнәнәләребез, бабаларыбыз, тетинә-тетаталарыбыз монда ята. Андагы халык дини халык бик әйбәт. Монда бөтен бәйрәмләрне тату үткәрәләр, матур иттереп.
Әбекәйләр, сез биредә яшисезме шушы алда?
Монда Тарнаунныңкы.
Ничә яш инде үзегезгә?
85 яш.
Биредә зиратта күмелгән туганнарыгыз, якыннарыгыз бармы?
Атам, инәм, әкәләрем бар, әбәләрем бар, күп. Еснәләрем, еңгәләрем бар.
Бу хәтер көне ничә кабул итәсез?
Кыйнар эш болай булганына бирәм.
Күңелегез буламы?
Бай, рама күңелле була, төшәп була. Хатын угысалар бирәм. Сақтап тұрып тыңдайым мен.
Сіздің бірі де ятушылар бар ма зираттас?
Туған қонташылар бар мында.
Өзіңізге неше яш қазір?
84.
Көңіліңізде нендей хисләр туды шушындай қадір күн?
Шул хәтле яхшы қадір күндерінде бірәме шундай рәхәтләнеп қалдым, жүрегіме яқты. Нөмізге ята тұрсам да мен садақалардан бір де қалышмаймын. Һәр вакыт биреп торам, юл хәйрендә, әле юл ясату диде, сыйрат кашта детниклар гою дип диделәр, аннан булай сарык алуга бер дә калышмыйча биреп торам. Тәмәргә Фахрутдинова булам.
Сезнең биредә туганнарыгыз җирләнгәнме?
Җаналдан мин монда туып, монда үскәнмен. Омскидан килдем хәзер. Минең әтием, әнием монда. Ташкентта булган булса, аннан да килгән булар идек.
Монда минең родняларым күп, чечатам бар, чечинам бар, акам бар, янкам бар.
Ничә улица хәтер кенә кирәкле?
Яхшы байрам, әйтерлек түгел. Таш благы ходжысы. Зор байлы, зор.
Бу Чернала авылында хәтер көнендә катнашкан милләттәшләребезнең фикре булды. Чыгышы белән Чернала авылыннан булган хәзер Омскида яшәүче Фагыйла Чумарованың хәтер көнендә беренче катнашуы. Яңгырлар явы сәбәпле юллар пычрак һәм баткак булса да, вакытында ул авылга килеп җитә алган. Биредә барлык авырлыклар да онтылды. Күңелем тынычланды, ди Фагыйла ханым.
Зиярат янында башкаларга кушылып дугалар уку, хатым тавышларын ишетүм минем күңелемне тынычландырды. Менә хәзер мин тыныч күңел белән Алла бирса тормышымны дәвам итәм, эшемә юл тотарга әзерләнәм.
Менә шундый уй фикерләр белдерделәр хәтер көнендә катнашкан милләттәшләребез. Күпчелек өчен хәтер көне хәзер чын мәгънәсендә бәйрәмгә әйләнде. Өстәп шуны да әйтергә кирәк. Шара киләчәктә дә үзенең әһәмиятен югалтмас. Кешеләр күңелендә туган җылы хисләр тиз арада суынмас. Бу күркәм гамәл үсеп килүче яшьләр күңелендә шәфкатьлек, мәрхәмәтлек хисләре тудырмый калмас дип өметләнәсе килә. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә ишеткәнебезчә, мөхтәрәм тыңлаучылар, хәтерне яңарту өчен 18-нче июньдә Болгарга ислам дин алып килүче Мөхәммәт пәйгамбәр сахабәләре күмелгән урында мемориаль такта ачылуны хәбәр иткән идек. Әмнә Ижауда яшәүче Ләйсирә Шәриповага әбисенең шулпылары татар төрки тарихына сәнгатьчә карарга этәргеч биргән, үткәнгә ихтирамын да арттырган. Удмурт дәүләт университетының сәнгать институтында Ләйсирә тимергә нәкышләп рәсем төшергә өйрәнгән. Уланда татар халкының яшәеш агачын сурәтләгән. Рәсемдә агач һәм хөрмәләр кора һәм ак тәкәләрне дә күрергә була. Ләйсере моның өчен бик күп укырга, татар һәм башка төрки халыкларының әкиятләре, риваятләре белән танышырга туры килгәнлеген әйтә. Ләйсере Шәрипова һәм аның укытучылары белән Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашты.
Удмурт дәүләт университетының сәнгать институтында берничә ел элек яңа белгечлек алу мөмкинлеге тудырылды. Бу тимер, күн һәм башка материаллардан сәнгать әйберләре ясау. Студентлар мастерскойда соңгы елларда киң таралган витражлар ясарга, тимергә нәкышлы рәсемнәр төшерергә һәм аларны эмаль белән капларга, бизәнү әйберләре ясарга өйрәнәләр. Шушындый һөнәргә тиздән яшь милләттәшебез Ләйсерә Шәрипова да ия булачак. Студентлар өчен җаваплы көннәр. Тиздән диплом проектларын яклап, улы тормыш юлына аяк басачаклар алар. Университетта алган һөнәрләре буенча эш булырмы? Әлегә студентлар бу турыда уйланмый. Алар күңеленә хуш килгән шөгыль белән мавыгып, төрле-төрле зәвыклы әйберләр ясый. Кемдер витраж, тәрәзә һәм ишек пыялаларын бизәп ясау алымнарын үзләштерә. Кемдер тимердән кызыклы әйберләр ясарга омтыла. Күңеле нәрсәгә тарта, шуның белән шөгыльләнә. Остазлары аларның сәләтен ашарга ярдәм итә.
Ләйсерә, син хәзер диплом эшен эшлисең. Ул ничек килеп чыкты? Менә идеясын кем бирде аның?
Үземнең халыкның мифология Логиясын оқып, мин икенче халыкларның древа жизни дигән темасын эзләп, безнең халыкның древасын үземчә ясадым.
Ә менә аны сиңа кем тәкъдим итте? Нигә син бу эшкә алындың?
Менә минем укытучы булышканы сөйләп аларга темасын дипломны. Ул үзе үз халыкның мотивлар, орнаментлар ясап, миңа да син үзеңнең халыкның әйберләрен ясап карай дип әйткәне.
Синең күңелеңә хуш килдеме соң ул? Әллә инде кушайты ярар ясап карыйм әле дип
алды. Юк, миңа үземә дә бу тема ошый. Шуңа күрә мин интернеттан информация җыеп, үземчә эшләдем проект.
Әле менә аңладым, нәрсәләрдән тора ул, нинди эшләрдән тора?
Агач, древо жизни. Бу агачның өстендә кышлар ясалган стилизованный хөрмәләр.
Алар нәрсәне аңлата?
Хөрмә ул плод, оҗмахның.
Хөрмә үсеп чыгып, агач булып тагын җимеш бирә һәм мөселманнарда киң таралган.
Агачның астында ике тәкә ясалган. Берсе кара, берсе ак. Шул менә әйбәт һәм әшәке эшләр монда символизирует. Иң аста инде яшь үскән чирәмнәр ясалган. Алар яңа Әйбәт тормыш аңлата.
Ләйсерә Шәриповның да диплом эше инде әзер дип әйтергә була. Декоратив куллану сәнгате кафедрасы җитәкчесе Валерий Быковский булачак белгечнең тимергә нәкышләп төшергән һәм эмаль белән капланган эшеннән канәгат. Әмма агач дөрес буялмау сәбәпле ул эшкәртелгәннән соң үзенчәлек сыйфатын югалткан, аны чистартып башкача ясарга тәкъдим итте. Әлбәттә, әлеге факультетта белем алучы кызларга алар бүген күпчелекне тәшкил итә. Агач һәм тимерне эшкәртеп, зәвыклы әйберләр ясарга җиңел түгел.
Хасовая вот такой материал, сложная техника, в общем, можно сказать, мужская работа.
Әмма эшләрендә барыбер хатын-кызга хас булган эшкәлек сизелә, дип билгеләп үтте җитәкче. Дөрестән дә Ләйсерәгә диплом эшен башкарып чыгарга җиңел булмаган. Аның укытучысы Василий Степанов диплом проектын сайларга ярдәм иткән. Инде эшен Ләйсерә үзе башкарып чыккан. Укытучысы студенткасының эшенә югары бәя бирде.
Очень доволен работой. Приятно, что получилась вот такая работа. В национальном колорите очень изучено, очень все тщательно просчитано, продумано, изучено, анализировано. И свое видение, свое представление на современном этапе.
Әйе, Ләйсерә татар халкының милли бизәкләре белән кызыксына. Шуңа да диплом эше итеп татар халкының яшәеш агачын ясарга алынган. Моның өчен аңа бик күп укырга, татар һәм башка халыкларның әкиятләре, риваятләре белән танышырга туры килгән. Шушы риваятләргә нигезләнеп, Ләйсерә башта күп санлы эскизлар ясаган.
Беренчедән без эскизлар ясыйбыз. Бу вариантлар. Без берсен иң әйбәтен сайлап алабыз, шуны аннары разрабатывать итәбез. Берсен сайлап, без аның рәсемнәрен ясап, буялап алып, буйбыз. Аннан олы кыягазга төшүрәбез. Аннары инде эскизне олырак итеп ясыйбыз рәсемнәр белән.
Ләйсерә эшләгән техника перегородчатая эмаль дип атала. Бу нәрсәдән гыйбрәт соң? Металл өстенә нәкышлап эшләнгән тимер чыбык ябыштырыла. Һәм ул төрле төстәге пыяладан ясалган махсус буяулар белән каплана. Аннан соң 870 градуска кадәр кызган мишкә куеп кыздырыла. Менә шуннан соң эмаль белән капланган зәвыклы әйберләр килеп чыга. Ләйсерә шундый матур күз явын алырлык әйберләр белән кечкенәдән кызыксына.
Минем әбиемнән менә мондый матур чулпылар калган иде. Менә буларга карап, мин дә үзем национальный әйберләр ясасы килә башлады минем. Менә бу художественная эмаль дигән техникада мин үзем ясадым менә шундый әйберләр татар халык орнамент белән.
Булачак рәссам 6 яшеннән сәнгать мәктәбенә йөреп, рәсем ясау нигезләрен өйрәнгән. Рәсем укытучысы булу теләге аны педагогика киләтенә китергән. Әмма үз кулы белән милли бизәкле әйберләр эшләү нияте көчлерәк булган. Ләйсәрә Удмурт университетының декоратив куллану сәнгате факультетына укырга керә. Биредә булачак рәссам зауыклы әйберләр ясауның төрле ысулларын үзләштерә. Милли бизәкләрне булачак рәссам төрле китаплардан да өйрәнә.
Казанга барып, анда тематический китаплар табып сатып алдым.
Һәм шуннан карап, шуларны өйрәнеп, үзең эшлисең, димәк.
Әйе.
Анда рәсемнәренә күрсәтелгәнме, әллә инде аның ничек ясау техникасы да бирелгәнме?
Бу китап ул читекләр турында. Монда техникада язылган. Нинди приспособленияләр кирәк, нинди станоклар кирәк. Ә менә безнең технология турында китаплар, татар халыкта китаплар юк. Аны инде безнең укытучы безгә күрсәтеп, ничек нәрсә эшләсе, рәтеп, без үзебез инде аның артыннан кабатлыйбыз.
Менә синең кулыңда хәзер күннән ясалган әйберләр. Син тимер белән генә, курыш белән генә түгел, димәк әле күн белән дә эшлисең.
Әйе, мин төрле техникада эшлим. Тигән дә, бар техникада тырышам безнең халыкның сюжетлар, орнаментлар кертергә.
Аларны димәк инде үзең уйлап табасың, әллә шулай ук китаплардан эзлисеңме?
Китаплардан карап, үзгәртеп, үзенчә шулай чыгарам инде.
Ә сиңа кайсы материал белән эшләргә җиңелрәк менә? Күн беләнме, тимер беләнме, әллә инде тагын бәлки балчыктан да нәрсә булса да ясыйсың бер?
Әйе, балчыктан да ясам, тимердән дә. Ну, бөтен техникалар миңа ошый, алар үзенчә үз специфика белән.
Бер-берсен кабатламый инде.
Әйе.
Шушындый әйберләрне ясар өчен башта рәсем ясыйлар. Шуннан соң ул рәсемне тимергә нәкышләп төшерәләр. Ләйсәрә хатын-кызлар өчен төрле бизәнү әйберләре ясый. Алар күннән, балчыктан, нәкышләнеп эшләнгән тимердән. Рәссам һәр әйберне татар милли бизәкләренә нигезләнеп эшләргә тырыша. Бу елларда ясаган бизәнү әйберләре Казанда заманча киенергә яратучы кызлар тарафыннан казаныш тапкан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тарихчы Галим Дамир Исхаков Татарстанда татар теле урысларга да мәҗбүри укытылмаса, дәүләт теле булудан туктый, Татарстан республикадан Русиядәге гади бер өлкәгә әйләнеп калырга мөмкин дип белдерә. Рус телен яклау сылтавы белән татар телен укытуга каршы милләтчеләрнең гамәлләре бу көннәрдә үзгә бер юнәлеш алды. Татарстан парламенты янында үткән пикет вакытында татар телен яклаган Татарстан яңа гасыр журналисты Эльмира Исрафилова өстеннән алар Казан шәһәре эчке эшләр бүлегенә шикаят язды. Дамир Исхаков Исрафилова әйткән сүзләрне күпертү артында сәяси кешеләр тора һәм аның җебеше Мәскәүгә барып тоташа дигән карашта. Татар һәм урыс телләре тирәсендә туган вазгыят һәм әлеге проблем дөрес хәл ителмәгән очракта нәрсәгә китерәчәге турында түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Әңгәмәне Римзил Уәли алып бара.
Азатлык радиосының түгәрәк сөйләшүләренә сөйләшүләренә аналитик әңгәмәсенә без гадәттә Дамир Исхаковны берәр чамадан тыш катлаулы четерекле мәсьәлә килеп туганда һәм тәҗрибәле этнолог галимнең һәм сәясәт белгеченең эксперт фикере кирәк булганда чакырабыз, сөйләшәбез, аңлашабыз, бәхәсләшәбез. Хәзер дә шулай. Әлбәттә, бу көннәрдәге төп вакыйга ул 800 имамның Казанга җыелып бөтен Русиядән милләт, дин, мәсҗид турында фикер алышуы һәм булган җыенына баруы. Шуның белән бер рәттән туган телне өйрәнү, урыс телен өйрәнү яки өйрәнмәү урыслар тарафыннан темасы һәм 9 июньдә Дәүләт шурасы каршындагы пикетчылар янында булган бер җанлы сөйләшү. Урыс җәмгыяте вәкилләре безнең туган телебезне кайтарыгыз дигән кагаз тотып чыкканнар, алар янында булган журналистлар, милли хәрәкәт вәкилләре бәхәсләшеп алганнар. Яңа ғасыр телевидениесінің журналисткасы Эльмира Исрафилова пикетчыларға қората кескінірек сөзлер айткен, һәм сіз мында жерде йөрисіз, өзіңіздің орныңызды білігіз деген кебегерек түгел мәгълүмат юк. Яңа белән әйткәндә, һәм мин туган телем өчен көрәшергә хаклы деген мәгънәне кискен рус сүзләре белән язып, Регнум.ру агентлыгы бүтән Россиягә таратты. Хәзер инде Татарстанда урысларны рәнҗетәләр, мыскыл итәләр, аларны куалар, оккупант дип атыйлар дигән шундый сәяси хурафат котко таралып килә. Бу этнология, филология, педагогия, сәясәт мәсьәләсе, чөнки татар телен укыту, рус телен укыту, төрле милләт вәкилләренең татулыгы һәм Қанлы тарихны искә алу, кем кемне кайчан җиңгән, басып алган, һәм бу турда оныклары, варислары, бабаларыбызның нәрсә уйлыйлар һәм хәзерге буыннар тарих турында сөйләшкәндә үзара ничек аңлашалар. Катлаулы, бу сөйләшүдә мөгаен барлык сорауларга да җавап куелмас, ләкин Татарстан нинди төбәк, татумы түгелме? Һәм татарларның үз туган телләрен укытырга, өйрәнергә хаклары бармы? Һәм урысларның хәле ничек дигән сорауларга әзрәк җавап таба башларга кирәк. Дамир әфәнде, сез тарих фәннәре докторы, этнолог буларак, бу мәсьәләгә ничек карыйсыз? Бу җанҗал, куркынычмы? Бу чибәр, акыллы, милләтпәрвәр журналист кыз Эльмира Исрафилованың әйткән яки әйткән дигән фикерләренә үзегезнең карашыгыз ничек?
Дөресен әйткәндә, бу җанҗалның бер куркынычы да юк. Һәм андый җанҗал Европа илләрендә һәр көн саен булып тора. Теге мигрантлар дип сүгеп, аларны хәтта партиялар, зур-зур партиялар, милләтче партиялар бар. Әлегә дә шундый берне күрдек. Сербия территориясендә дә шуңа күрә бу дөнья өчен гадәти бер күренеш. Аның монда теге күпертелүе, минемчә, юкка түгел. Әгәр дә Эльвира ханым шундыйрак фикер әйткән икән, мин уйлыйм, аны тотып алып, күпертергә теләүчеләр бар. Ни өчен икәнен мин хәзер аны бераз аңлатып китермен. Мин әле күптән түгел Уфага барып кайттым. Анда Россия фәннәр академиясенең зур җыены булды. Шунда катнашкан вакытта һәм аннан соң сүз килеп чыкты башка телнең башкасындагы статусы турында һәм аны укытып турында. Бер аз вакыттан соң ул сөйләшүдән соң Башкортстан президенты Хамитов әфәнденең бер фикере дә әйтелде. Анда башка телне мәҗбүри укыту кирәк түгел дигән фикер әйтелде. Билгеле, шушы фикерне таләп итәләр монда яшәгән урыслар һәм аларга кушылды татарлар да.
Әйе, Регнум.ру-да тагы 10-нчы июньдә Рустам Хамитов башка телне ул үзен үзен аклый торган самодостаточный тел һәм аны кешеләп укытуның ихтияҗы юк, һәм кемдер аяк тирәп караштыра икән, аңа кеч кулланып өйрәтергә кирәкми дигән фикер әйткән. Мондый фикер ишетелсә, элегрәк милли хәрәкәт, мөгаллимнәр бик кискен каршы чыгарлар иде. Хәзер ничектер?
Каршы чыгышы булмас дип беләм анда да, чөнки сәясәт алып барыла, һәм көзгә минемчә Башкортстан парламенты яисә министр кабинеты уларга карап куйдылар, чөнки аларның телен үзләштерү буенча программасын вакыт бетеп чыгып бара. Шулай булса, бу мәҗбүри укытылып бетергә мөмкин. Нәкъ бездәге кайбер милләтче төркемнәр шуны таләп итәләр. Монда кайбер кешеләр байбергә бик мәдәни бер нәрсә кебек карыйлар, әмма ул катлаулы проблема. Телне бит укыту ул бәйләнгән Башкортстан һәм Татарстанның статусы мәсьәләсенә. Икенче дәүләт теле буларак аларны мәҗбүри укыту турында карар кабул ителгән иде. Ул бездә дә шулай, Башкортстанда да шулай. Билгеле, Башкортстан белән Татарстан арасында аерма бар. Әйтик, Башкортстанда башкортлар сан ягыннан шактый аз. Шуңа күрә анда теге дәүләт теле дип аны күтәреп чыгу ул бераз авыррак. Татарстан ситуациясы башкачарак, монда татарлар күбрәк. Шуңа күрә бездә укыту мөмкинлеге бар кебек тоела. Әмма билгеле, моңа каршы чыгучылар шулай ук шактый. Соңгы вакытта минем күзәтүләр буенча улай берне Мәскәүдә кайбер даирәләр улай бер белән идарә итәләр һәм йогынты ясарга тырышалар. Бу ситуацияга шуңа күрә алга таба да Татарстан урысларының татар телен мәҗбүри рәвештә укытуга каршы чыгу булачак дип уйлыйм мин. Монда мин Татарстан исендә ишеткәнем бар шундый фикердә, теге мәҗбүри рәвештә укытырга кирәк түгел дигән. Ләкин әгәр дә без шундый юл алышка бассак, ул вакытта татар теле дәүләт теле булудан туктый. Һәм Башкортстанда шулык булачак. Мәҗбүри укытылмаган тел ул дәүләт теле булмый. Демәк, монда бу яктан әгәр дә берәр хилафлык килеп чыкса, чираттагы теге республикаларның статусларын түбәнәйтү дигән сүз. Шул юнәлештә эш алып барыла. Аның икенче ягы бар билгеле, менә аны бит урыслар аңлатып яшәп бер чиратта аңа каршы чыккан. Әгәр дә син икенче дәүләт теле булган телне өйрәнмәсәң икән, ул вакытта син сәясәттән төшеп каласың дигән сүз. Чөнки парламент ташкар хисара кирәк татар телендә, дәүләт эшләрендә катнашкан вакытта татарлар арасында яшәгәнсен, дәүләт телендә сөйләшә белергә тиешсең, чөнки шинаяклар арасында татарлар күп. Менә әгәр дә урыслар бу эштә дә катнаша теләми икән, ул вакытта алар телне өйрәнмиләр булып чыга инде.
Менә бер җирдә әйткән идем дубарак өстәлдә, татарларның үзара гына сөйләшә торган серле бер теле булса, теге яшь балаларның кая вакытта шуның уенындагы кебек хикмәтлегенә вазгыят килеп туа. Кемдер өч телне яхшы итеп белә, кемдер бер телне дә юнәп белми. Кай салдарак.
Ну бит, әгәр дә без шуны юнәлешкә бассак, бу вакытта тел ягыннан килеп чыга сегрегация. Ягъни телне белүчеләр ничектер өстенлек алалар, ә белмәүчеләр төшеп калалар дигән сүз. Бу бит сәяси кырда русларның монда урыны төшә дигән сүз, чынлыкта әгәр уйлап карасаң. Чөнки татар ул үзенең телен кайшак барыр, һәм аны парламентка барып репортажчак, башка урында да кулланачак татар. Кем бу процесста катнашып төшеп кала? Бәлки русларга шул кирәктер. Но ул вакытта нәрсә килеп чыга? Ул вакытта татарсында яшәгән урыслар Мәскәүгә мөрәҗәгать итәчәкләр, безгә ярдәм итегез, безне монда кысалар дип, безне шунда кертмиләр, монда кертмиләр, мөмкинлек бирмиләр дип, бай бер тагы калкып чыгачак сәяси бер проблема буларак. Белмим, мин урыслар ул вакытта бәлки урыс партиясе төзеп атырлар. Һәм парламентта урыс партиясе бар ул вакытта.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Татарстан хакимияте белән эшләгән партияләр төркемнәр арасында урыс кешеләре бар. Алар яки аларның балалары еш кына татар телен кайбер татарлардан яхшырак өйрәнәләр. Ихлас хезмәт итәләр фәнгә. Менә бу пикетка чыгучылар күбрәк урыс милләтенең вәкилеме, әле мин әйткән менә шушы Татарстанны, татар телен белгән яраткан кешеләр урысларның комментарын күбрәк ягъдима.
Шунда ки, шынлыкта Татарстанда беркем дә белми. Менә шушы урыслар артында күпме кеше тора. Хакыйкатка чыккан. Юнле социологик тикшерү үткәргәннәре юк. Әгәр дә үткәрсәләр, без белер идек, менә бүген күпме урыс шушыны таләп итә. Татар телен мәҗбүрләштә укытмауны. Бу бит шынлыкта монда бу бик кечкенә генә бер тор даире. Урамга чыгучылар бәлки бер 30 кешедер, бәлки 50дер, но максимум 200 кеше булырга мөмкин. Шушы актив, шушы позиция торучылар. Халык массалар сөйлый. Зур төркемнәр. Басын бер кем дә белми. Демәк, монда шындыкта теге бауны тарту бара, теге якка да, бу якка да. Әмма реаль ситуацияны белүчеләр юк. Бу билгеле Татарстан фәннәр академиясенең эше шундый тикшерүләр үткәрү. Яисә хөкүмәт моны кушып эшләргә тиештер. Телне ничек бүлү турында мәгълүматлар бар, ул өйрәнелде. Ә менә белмиләр, күпме таләп итә, шындыкта таләп итә. Татар телен мәҗбүр рәвештә укытмауны. Шушы проблеманы күтәреп, кайбер сәяси кешеләр аны кулланалар, корал итеп республикаларга каршы шындыкта. Чөнки монда бит сүз бара, әйттем бит, республикада ясаган төп халыкның телен дәүләт статусыннан алу. Шул турда сүз бара шынлыкта. Башкортстанда, Татарстанда да. Белгеле, әгәр дә шул юнәлеш буенча китсәләр, сәясәтчеләр ул вакытта республикаларның инде бик мәгънәсе калмый. Чөнки тел дә булмагач инде дәүләт теле ул вакытта республиканың ясаган инде мәгънәсе бар. Без ул вакытта әйләнәбез гади бер Россия өлкәсенә. Чөнки нәкъ Россия өлкәләрендә дәүләт теле бер генә рус теле.
Бу республикаларга карата һөҗүм дип аңларга буламысың шулай булгач? Казандагы менә бу 10 кешенең чыгып керүе.
Бу республикаларга карата һичшексез һөҗүм, алдан хәзерләнгән һәм уйланылган, һәм аның артында торучылар бар. Бу шовинистик кешеләр Россиядагы. Теге мин әйтәм бит, Башкортстанда, Татарстанда ситуация 2-2 төрле. Ләкин Башкортстанда да хәлне рәтләп булыр иде. Әгәр дә татар теленең Башкортстанда статусы булса. Ул вакытта татарлар башкортлар бергә керә керәшәләр иде шушы статус өчен. Менә башкортлар ялышыбдан киттеләр, бер башкорт теле генә дәүләт теле булды. Хәзер аларга турыдан-туры хәрәкәт итәргә туры килә русларга каршы шундыйда. Үз телләренең позициясын ныгытырга тырышкан вакытта. Чөнки телнең позициясын саклау өчен монда татар белән союз барлыкка килми башкортларның. Бу бәйгеле бик күңелсез нәрсә. Әгәр дә башкортта сәясәтчеләр ныграк уйлаган булсалар араларында, бу хәл килеп чыкмаган булыр иде. Шуңа күрә бүген чынлыкта татарлар башкорт теленең дошманнары булып чыгалар Башкортстанда. Реаль ситуация шундый.
Ничек башкорт телен дошманы буласың? Ушул башкорт теле синең туган татар телеңнең 98% тәшкил итә. Бу бит бер телнең ике диалекты, бер татарларның диалекты белән башка диалект аермасы бердә зуррак түгел.
Яңа без әдәби тел белән диалектны бутамыйк. Монда халыкның сөйләм теле бар. Шындап та башкортларның берләшенең сөйләм теле татар теленә бик якын. Хәтта татар теле бетергә була. Әйтик, башкортларның көнбатыш сөйләшенең. Ләкин әдәби нормалар төрле-төрле. Шуңа күрә башкорт әдәби теле белән татар әдәби теле туры килми. Бу ике төрле әдәби тел шундыйда. Шуңа күрә безгә әле монда сөйләшкән вакытта татарларның пайдасы башкортстанда шулай булырга тиеш. Без башкорт теленең статусын яклыйбыз, әгәр татар теленең статусы шундый дәрәҗәдә булса. Әгәр дә юк икән, вакытта гафу итегез. Без руслар белән бергә үзебезнең телне яклыйбыз ул вакытта. Башкорт теленең статусын түгел. Әмма моның бер безнең өчен тискәре ягы бар, уйлап караган вакытта. Әгәр дә Башкортстанда менә башкорт телен укытуның мәҗбүрилеге бетсә, ул Татарстанга да кагыла дигән сүз бит. Безгә дә шул юл белән кирип китергә мөмкин, бәлки. Бездәге сәясәт. Менә бу ялгыш була минемчә, чөнки ул вакытта республиканы сүтү башлана дигән сүз. Монда татарларның хәле нык авыр, чөнки Татарстанда бер вазгыять, Башкортстанда икенче вазгыять, ә безгә тегендә дә монда татарның мәнфәгатен кайгыртырга кирәк. Әмәндә сәясәтчеләрнең билгеле бик нык уйлаулары кирәк дип уйлыйм мин.
Аның тагы бер җайсы ягы бар. Кайбер урыслар татар шәйренә һәм белә, һәм каршы түгел җир шарда утыралар, ә һәм бар кайбер татарлар, бигрәк тә шәһәр татарлары, татар гаиләсендә яшәп, яки гаиләсенең берсе әтисе, яки әнисе башка милләттән булса, яки хәтта икесе дә татар булса да, бары тик урысча гына сөйләшәләр һәм нигә кирәк ул тел дип балаларын да шушы ата-баба теленә каршы итеп тәрбиялиләр. Монда кая пикетче, кемгә каршы барырга тиеш һәм Исрафилова ханымга кая барырга үзенең сәясәтен яклау өчен.
Ну, дәүләт бит структурасы ул йомшак төшәк түгел. Дәүләт ул мәҗбүри төшәк орган чынлыкта. Шуңа күрә әгәр дә син дәүләтең бар икән, шул дәүләтнең дәүләт теле ул мәҗбүри рәвештә өйрәтелә. Бөтен дөньяда шулай. Шуңа күрә әгәр дә монда кемгәдер ошамый икән, без әйтергә мәҗбүр булабыз вакытта. Гафу итегез, ул вакытта сез башка җиргә барып торырга мөмкинсез. Яисә, сез бу телне өйрәнергә тиешсез.
Мәҗбүри өйрәтү дигән нәрсә бармы нәрсә ул?
Бөтен дөньяда мәҗбүри өйрәтү бара.
Татарстанда яки Башкортстанда мәҗбүри өйрәтү мөмкинмени? Бердәм дәүләт имтиханын, хәтта татар факультетына керүчеләрдә урыс телендә генә бирә һәм имтихан белән керәләр. Кемгә әле ул кадәр мәҗбүри өйрәтә алдылар һәм өйрәтергә тырышып карадылар?
Як, ул мәҗбүри өйрәтү бит ул уку программалар аркылы бара. Чөнки уку программаларында мәктәпләрдә татар теле каралган. Татар балалары булмаган төркемнәрдә укый татар телен. Уку программалар мәҗбүри, аннан соң кайда китә алмыйсың. Шуннан башка дәүләт була алмый, һәм дәүләттә дә була алмый.
Милли телләрне өйрәтәм дигән булып, вакыт һәм акча сарыф итү һәм шушы телләрне яхшы итеп укыта белмәгән укытучыларны балалар янына кертеп, бергәләшеп, битарафлыкка тәрбияләү күренеше бар бит әле. Менә бусы күбрәк таралган кебек тоелмыймы?
Анысы бит аның башка проблема. Ул эшне оештыру проблемасы. Менә бар безнең закон нигезендә кабул ителгән нормалар. Дәүләт теленең статусы билгеләнгән, русныкы һәм татарныкы. Шул нигездә эшләнгән укыту программалары мәктәпләрдә безнең, ул Татарстан өчен безнең программалар. Менә шуны тормышка ашыру башка бер. Әгәр дә тормышка ашыруда хилафлыклар бар икән, мәсәлән, укытучыларның сыйфаты начар, яисә методик әсбаплар җитәрлек түгел бу мәсьәлә буенча, һәм алар сыйфаты түгел. Моны бит барысында эшләп була. На башта без шунда эшләргә тиешбез, әмма тегесе бит аның принципиар мәсьәлә. Законны болай гына юкка чыгарып булмый. Мәсәлән, әгәр дә син татар теленең статусын үзгәртә башлыйсың икән, сиңа Татарстанның конституциясын сүтергә кирәк була. Анда бит каралган ике дәүләт теле дип. Шуның нигезендә телләр турында закон кабул ителгән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Ике дәүләт теле дип 20 ел яшибез. Өйрәнмәгән өйрәнмәде. Татарлар үзләре дә кайберләре бик сирәкләр генә өйрәнде. Ә белгән кеше белде инде. Кем мәҗбүр итә аларны? Совет заманларында Қозаның үзегінде малайлар ойнап өскен, орыс майлары белән татар майлары. Үзара майлар татарша сөйләшкәч, орыс майлары да аларның телен өйрәнеп алган, бер сәгатьтә укымаганнар, дәүләт теле статусы булмаган, шул чор кешеләре бүгенге 70 яшьлекләр. Үлкен буын Қозанда тусалар да, урыслар да татарша белә.
Yok, o, ben Ruslar bilmem değil miyim? Ruslar arasında Tatar tilini bilişler kubaydı şimdilikte. Ana sosyal kişiler şunu koştetti. Tege bir keskin ösleş bulmasa da, hemen nasıl Rusların şok telişi, tege ki bu derece Tatar tilini bile hazır. Onlar karşı çıkmıyorlar. Biz gebet karşı çıkışlar turunda bilara gerek. Mine, onlar ne için karşı çıkarlar?
Bu karşı çıkışlar 9. iyunda, başka vakitlerde de gelip, bizden Rus tilimizden kaytarız diyen, Şiğar bilen çıkışlar haklı mı? Bu şiğar dürüst mü? Bu ahmaklık mı? Hakikat mı?
Ya belki şunu mektepler buldurmak gerek onlar için. Ya bak tibeti mindana yeyse...
Urus tili kullanı, Urus tili öğrenilmeden birer kvadrat kilometre var mı kez oğlum?
Yok, benim babayımın merhumiyim de itedir ya, Kazan'da Urusya etler de onaylar deyip. Oluşunluk da şulayım, onda Urusya bilmekçiler yok. Tatar indi benimse Urusya'nın 113% bile hazır. Artığı bilen, ama bitti, onda problemi yok.
Onlar bu piketçiler yasalma... Проблема итеп шулай хыткытара торысын чыкканнар милләт ара вазгыятны кыздырып җибәрер өчен чыкканнар. Һәм сессия вакытында чыкканнар, һәм аларның турында матбугатта, интернетта күбрәк ясыннар өчен чыкканнар, шулай бит.
Шуңа күрә безгә аларга җавап бирү өчен үткәрә кирәк фәнни тикшеренүләр. Белергә кирәк, реаль русларның мәнфәгатьләре нинди, рус төркемнәренең. Biz bugün o sırada cevap bir almıyoruz. Hem bizden parla.
Her kimin menfaqatı özünün sosyal statüsünün yukarıdaki tu yaxşı işe urnaştıru, kubrak işe qalu, bir derecəyə soylanıp, dərəcəni kütəru indi. Hem bik motor gına, mol gına edip yaşau, motor maşada oturup yeru, yaxşı fatirda turu.
Ләкин безнең шартларда менә шушы яхшы тормышта яшәү өчен татар телен белмичә булмый. Минем үземә сөйләде бер укытучы, экология министрлыгында министр урынбасары татар кешесе түгел, бик ныклап өйрәнгән татар телен. Тегә тоштырган сораган, сиңа ни кирәк бу? Менә монда минем тирәдә гел татарлар гына, алар татарча сөйләшәләр үзара. Мин информацион агымнан төшеп калам, әгәр дә аңламасам. Ул вакытта миңа монда ишле кешелек позициясен алып булмый дип әйткән ул кеше. Монда бит татар
акыллы һәм дөрес фикер бит инде.
Билгеле акыллы. Менә шундый кешеләр бар, ләкин бит кеше дә аңламый. Мин уйлыйм, урамга чыгышлар ар күбрәк теге техник сферада яисә караш белән шөгыльләнүчеләр, алар теге сәяси дәрәҗәгә күтәрергә уйламыйлар.
Фикерчеләргә аларның хаксыз булуы турында шулай кыска гына дип әйтергә кирәк булса, нинди сүзләр белән әйтер идегез? Эльмираның әйткәнен беләбез. Әгәр дә әйтсә, әйтмәсә, ул версияне уйлап чыгарган кеше дә формуланы әйткән бит инде. Сез оккупантлар читтән килгәнсез, без үзебезнең телебезне яклыйбыз, ничек тә дип әйткән. Кем дөрес әйткән?
Мин авалыгын әйтәрәм, сезнең балаларыгыз Сәяси позицияда була алмаячаклар, әгәр шулай чыгышарсагыз дип. Алар ул вакытта кулачаклар, менә урам сыбыручылар, яисанда
тоқ. Теләмәсәгез, иренмәгез дип әйтәсез инде.
Әйе, мин мәсәлән үзем шәхс буларак, мин бәлки урысларга татар телен кешеләп өйрәтергә кирәк булыр дип уйлыйм. Әмма мин аңлаттым, бу минем шәхси позиция, ә бар дәүләт позициясы. Чөнки әгәр дә урысларга татар телен өйрәтмәсәң, ул вакытта безнең дәүләт җимерелә башлый. Менә шуңа күрә монда минем фикер буенча бәлки безгә башта татарны кешетергә, аннан соң гына руслар үзләре килеп ярдәмләр. Әмма монда сәясәтчеләр позициясын сайлап алырга тиешләр, алга таба ничек бара торганда.
Ну татар хаманда бик ябышып ятмый бит әле, шәп белми. Укыту тәртипләре, укытучылар, дәреслекләр, һәм тел куллану. Нормально соң бездә, менә бу урамга чыккан 10 урыс милләтчесе инде 11 хәл. Алардан башка нормально мени?
Шунда гына түгел бит, менә ул татар теле артында нәрсә тора дигән проблема бар. Минем фикер буенча, мәсәлән, безнең интеллигенция бик йомшак хәзер, һәм гомумән тирсезгә әйләнде. Хәтта мин әйтер идем, интеллигенция гомумән югалды дип. Бәлки вазгыять шулайдыр, бунда ситуация шундыйдыр. Әгәр дә булай барса, без бу ситуациядә үзебезнең яулап алган позициясында югалтабыз. Менә бу моменттан файдаланып мин әйтергә уйлыйм, бер вакытны монда Мәскәүдән Махмуд Гарея безнең генерал чыгыш ясаган иде. Ул сөйләде бит, ничек итеп Мансур Хасанов Мәскәүгә йөргән теге офицерлар йортын кире кайтару өчен. Бит ул вакыя булай булган, сугыш вакытында безнең кайтып биреп торганнар шул офицерлар йортын хәрбиләргә, аннан соң үзебезгә кайтарырга уйлагач, хәрби әйткәннәр бирмибез дигәннәр. Шуннан соң Мансур Хасанович барып җиткән Малиновский каршына ук, ул вакытта оборона министры СССРның һәм бик ныклап дәлилләгән, безгә ул йортын ничек кайтарырга тиешләр. Малиновский моңа караганда әйткән, Мансур Хасанович, в 1552 году не надо было отдавать Казань. Деген.
И надо было лучше защищать город. Демек, жинглю, який яулабалу, актлар булган. Агар да бір кіші шылай бейтсе, дуслар, сізден бабаларғыз біз не яулабалған, шамалағыз дебейтсе, ол зғышару ма, тарих, ғифакутны иска алу ма, иска түшу ма?
Йо, ол бет реаль ситуация. Мене, масалам, Америка қошмыстыларында бір митинг табылғаным бар. Ол теге, вақта нар Колумбна Американ ашу отырында. Шо битинг янда, индейслар ма қоршығыр сасыялырайды. Хазира ситуация шундай. Татарның бар үзенең позициясы русның үзенең. Монда бит безне яулап алу беркемгә дә тиге яшерен түгел, бәле вакыйга. Ул чынлап та булган. Безне яулап алганнар, безне колония ясаганнар, һәм шуннан татар ничә еллар буе колония халында яшәгән. Ул бит барса билгеләй бер. Агада кемдер шулай дип әйтә икән, бу дөресен әйтү.
Менә әле без сөйләштек, телләр ирену, туган телләр ирену, тарихи фактлар турында әйтү бер-береңә кайчан кая кем килгән шул шуша әйтү регион агентлыгында аны мыскаллау дигәннәр бу чынында мыскаллаумы?
Монда бит карарга кирәк кем яктырта бу вакыйганы. Мәсәлән, Яна Амелина язган икән шулай дип һәм шундый хәбәр биргән икән. Бит Яна Амелина ул православ шовинистка, аннан соң хәрби журналист. Аларның кемнәр белән бәйле икәнбез барыбыз да беләбез бит. Шуңа күрә аның юнәлеше шундый, һәм шулай итеп бирәчәк тә. Безгә карарга кирәк бу шындыкта бөтен урысларның да мәнфәгатенә туры киләме, юкмы? Бит бөтен урыслар итеп уйламый минемчә. Шуңа күрә безгә карарга кирәк башка урысларның фикерләрен дә белергә кирәк. Менә мондагы да журналистлар теге кычкырышканнар икән, инде бер төркем урыс белән. Ә бит әле бар бер сүз әйтмәгән урыслар, аларның фикерен инде.
Сияси дискуссиялар бара тиеш мул. На телевидении да Жириновскийлар, да Соловьевлар, Камуни Ислар бик каты авыр сүзләр әйтәләр, миллионнар тамашачы каршында. Бала ярый мы? Менә син ситтән килдең, диктатор минем телемә тимә дип әйтү, мыскыл итү һәм моның өчен милләтара азгыр чыгару статьясы бармы?
Казанша каршы Татарстан телевидениесенә дискуссия була алмый. Чөнки безнең телевидение күбрәк корылган теге уңай мәсьәләләрне яктыртырга, анда җир бию һәм шундый нәрсәләр генә бар. Бәлки кайда булса дискуссия ясап булыр иде. Мин мәсәлән ул Александр Салагаевлар белән һәр шу төркем вәкилләре утырып сөйләшкәнем бар. Аларның бар үз позициясе, безнең бар үзебезнең позиция. Менә аны якынлаштырып буламы, юкмы? Шул турда сөйләшергә кирәк бит. Шынлыкта мин уйлыйм ул сәяси ике кыр һәм аны булай гына чишеп булмый. Әгәр дә әйтәк, урысларда милләтчелек рухы көчәя барса, татар аз хатабат эшсә ул вакытта безне басыпкана китәчәкләр. Шуңа күрә безгә монда дөресләп уйларга кирәк. Без шул килеш яшьләргә ризамы, юкмы? Әгәр дә без риза түгелгән, без үзебезнең мәнфәгатьләр өчен көрәшергә тиешбез. Менә шул көрәшү юк бит. Көрәшү кайтып калды хәзер бер журналистның әйткән сүзенә генә. Ну көрәшү менә.
Әгәр дә улан әйтсә, ахырда гади итеп тагыртып посырыгәндә, татарстанда руслар, татарлар, башка милләт вәкилләре яши, татумалар. Һәм татар теле, рус теле миндә яхшы яшәме, үсәме?
Менә бездә бер еш кына мактанырга яраталар теге милли дуслык турында. Ну, талярандлык турында. Минемчә, шундыйта ситуация алай түгел, ә без бер-беребезгә төзәргә күнеккән. Монда яшәгән урыс һәм татар. Алар бер-берсен бик яхшы беләләр. Шуңа күрә ниндер бер рамкадан чыкмыйлар, төп маса турында әйтәм мин. Һәм ул алтын орда вакытыннан калган шундый позиция, мин уйлыйм, әгәр дә шулай булса, монда вакытта яшәү мөмкинлеге булачак. Шуны саклап калырга кирәк.
Сез Татарстанда телләр сәясәте һәм соңгы вакытта булган бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңладыгыз. Әңгәмәдә тарихчы доктор Эдмур Дамир Исхаков катнашты, аны Римзил Вали алып барды.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, гадәттәгечә, дини сәхифә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясай. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта кортлары сүрәсенең 33-дән алып 40-чыга кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятләрдә моннан 14 гасыр элек Гарабстанның Мәккә шәһәрендә булган хәлләр аңлатылган иде. Билгеле булганча, Коръән аятләре моннан якынча 1400 ел элек Мәккә шәһәрендә инә башлый. Ул вакытта Мәккә шәһәре кешеләре бер Аллага ышанмыйлар. алар тәңре дип үз куллары белән таштан, агачтан һәм башка материаллардан эшләгән йөздәрчә сынымларга, һәйкәлләргә табыналар. Шуның өстенә алар арасында әхлаксызлык, әдәпсезлекнең һәр төрлесе дә киң җәйелгән була. Нахл сүрәсендә Худай Тагалә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам аркылы аларга төрле дәлилләр китереп, хак юлны күрсәтеп бирә. Әмма мүшрик дип аталган Мәккә кешеләре бу юлга кермиләр. Шунысы җитмәгән кебек, алар хак юлны кабул иткән мөселманнарга ирек тә бирмиләр. Аларны җәберлиләр, кыйныйлар, хәтта үтерәләр. Шул сәбәпле мөселманнар Мәккә шәһәреннән башта Хабашистанга, соң карак Мәдинә шәһәренә күчеп китәргә мәҗбүр булалар. Нахл сүрәсенең дәвамында менә шул хакта сүз бара. Бүген сезнең игътибарга сураның менә шул турыдагы 41-дан алып 44-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
Сез Коръандагы Нахл, ягъни Умарта Куртлары сурасының 41-дан алып 44-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар Коръан тәфсире һәм башка тәфсирләр нигезендә сезгә шул аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Залимнәрдән зулым күргәннән соң хак мөэминнәр иркен урынга күчеп киттеләр. Без аларга дөньяда ук яхшы тормыш бирербез. Яна аларга ахиретта биреләчәк нигъмәт тагы да олырак. Әгәр шушы кешеләр белсәләр. Ул күчеп китүче мөэминнәр кафирләрнең җәберләүләренә һәм башка авырлыкларга сабыр итәләр, чыдыйлар вә һәр вакыт Раббларына тәвәккәл кылалар. Аңлатма. Бу аятләрдә әйтелгән сүзләр тарихи хакыйкатьләргә туры килә. Чыннан да Мәккәле мөселманнар бигрәк тә Мәдинәгә күчеп киткәч, анда үзләренә иркен урын табалар. Моның сәбәбе Мәдинә шәһәре халкыннан күп санда кешенең ислам динен кабул итүләре була. Алар Мәккәле мөселманнар Мәдинәгә күчеп килгәч, аларга бик булышалар. Иләрендә айларча кунак итәләр. Хәтта алар белән үзләренең малларын да бүлешәләр. Шуңа күрә ислам тарихында Мәдинәле мөселманнар булышучылар, ярдәм итүчеләр мәгънәсендә гарәпчә ансар дип аталалар. Мәккәле мөселманнар исә күчеп килүчеләр мәгънәсендә мухаҗир дип аталалар. Аятта әйтелгәнчә, Мәккәле мөселманнар Мәдинә шәһәрендә үзләренә иркен урын табалар. Ислам дине Мәдинәдә һәм аның тирә-ягында кыска вакытта тарала. Берничә елдан соң Мәдинә мөселманнары Мәккә шәһәренә дә керәләр. Ул шәһәрнең халкы да ислам динен хак дип таный. Шуннан соң якынча 50 ел үткәч исә Ислам дине Атлантик океаны ярларыннан алып Кытай диварына хәтле тарала. Шул территориядә төрле милләт һәм расадан төрле телдә сөйләшүче бик күп кеше ислам динен кабул итә. Безнең борынгы әби-бабаларыбыз Идел буе болгарлары исә ислам динен милади 922 елда рәсми рәвештә кабул итәләр. Шушы уңайдан аларга Алланың рәхмәтендә булсыннар дип дога кылабыз. Безгә бу изге динне алар мирас итеп калдырдылар. Һәм ул безне милләт буларак саклап калды. Аңлатма тәмам. Инде Нахл сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Әй Мөхәммәд галәйһиссәлам, синнән элек тә синең кебек ирләрне пәйгамбәр итеп җибәрдек вә аларга шәригать хөкемләрен вахий кылдык. Югыйсә бер вакытта да фәрештәләрне пәйгамбәр итеп җибәрмәдек. Белмәгән һәр нәрсәгезне белгән кешеләрдән сорагыз. Ул пәйгамбәрләрне могҗизалар вә китап белән җибәрдек. Эй Мөхәммәд галәйһиссәлам, без сиңа Коръан индердек. Кешеләр өчен хаслап индерелгән шәригать хөкемләрен өйрәтүең өчен. Шаят ишетеп, фикерләп карарлар вә аңлап кабул итәрләр. Qur'ondagi Nahl, ya'ni Umarta qurtlari surasining 41-dan olib 44-ga qadar oyatlarining ma'nosi ana shunday. Sizni bu suradagi qolgan oyatlar bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Muhterem tinglovchilar, topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Bugun eshitgan yozmalarni ham boshqa xabarlarni da siz internetdagi sahifamizda da o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q fikrlaringizni ham taqdimlaringizni da qoldirgan mumkin. Adresi ozodlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyadan Noil Olan olib bordi. Sog' bo'lingiz, isan imin turasiz.